anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit! Alături de mine se află domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. După cum promiteam într-o întâlnire anterioară, un subiect foarte dureros pentru copii. Lucrul cel mai important în viață nu este neapărat succesul academic, pentru că sunt mulți oameni care au avut note de 10 și nu au ajuns nicăieri cu aceste diplome. Lucrul cel mai important este să te bucuri de viața pe care ți-a oferit-o Dumnezeu, oferindu-le aceeași bucurie și celor din jurul tău. Vorbind despre Dumnezeu, cum putem să pictăm un portret fidel al acestuia în fața copiilor noștri în așa fel încât ei să-l accepte?
Iată o întrebare bună, o provocare înaltă. Cum să pictezi, folosind cuvântul acesta, picta, verbul a picta, copiilor tăi un portret fidel al lui Dumnezeu? În primul rând, o primă manieră, modalitate, variantă prin care poți să creezi, să pictezi cea mai frumoasă imagine, frumoasă, reală în același timp, a lui Dumnezeu, este să începi prin a trăi tu ca părinte, în relația cu soția ta, cu soțul tău, copiii tăi, cu rudele, cu vecinii, cu prietenii, cu membrii de la biserică, o imagine despre ce înseamnă să ai o viață în care se vede că îl iubești pe Hristos, că ești un creștin autentic, adevărat. Atunci când îți pierzi controlul sau răbdarea, spune-le că Dumnezeu nu este ca tine. Dumnezeu este mereu bun și iubitor. Caută să fii model, chiar că nu ești, afirmă clar și răspicat. Dumnezeu nu este așa, nu e ca mine. Eu îmi doresc să fiu ca El și mă lupt, dar acum am greșit. Îmi cer iertare, eu vreau să fiu altfel. Deci o primă modalitate prin care creezi, pictezi imaginea reală și frumoasă a lui Dumnezeu este ca tu, ca părinte, să trăiești o viață de creștin autentic. În al doilea rând, spune-le copiilor tăi că Dumnezeu este prietenul tău, cel mai bun, că vorbești cu El și că iubești să vorbești cu El, despre El și altora. Altfel spus, îl prezinți pe Dumnezeu copiilor tăi ca fiind prietenul tău. Și care copil nu și-ar dori un prieten care știe tot, poate tot, vede tot și care e iubitor, care iubește infinit, fără măsură. Toți își doresc. Iar acest prieten are valori. Ne învață cum să trăim frumos. E prietenul tatălui meu, e prietenul mamei mele și mi-aș dori să fie și prietenul meu. A treia modalitate, alege cu grijă istoriile biblice pe care le povestești, relatezi copiilor tăi, mai ales când sunt micuți. În cazul unor istorii din Vechiul Testament, copiilor le poate fi greu să înțeleagă acțiunile lui Dumnezeu. De aceea, vorbește mai întâi despre Iisus. La urma urmelor, El a venit ca să ne descopere cum este Dumnezeu cu adevărat. Nu uitați, prezentați totul prin prisma caracterului, modelului Domnului Iisus. Că de fapt în Vechiul Testament nu e alt Dumnezeu. E același Dumnezeu din Noul Testament, doar că oamenii erau diferiți. Într-un fel, între ghilimele, înapoiați și cultural și moral, și Dumnezeu a fost nevoit să se comporte altfel pentru că oamenii să învețe ceva, să facă un pas înainte. În sfârșit, în ultimul rând, nu ți-a amenințat niciodată copiii spunându-le că Dumnezeu nu-i iubește, că nu-i va iubi dacă sunt neascultători sau că un înger notează lucrurile rele pe care le face. E adevărat că avem îngeri raportori, însă nu-i amenințați cu asta. Copiilor noștri nu trebuie să le fie teamă, nu trebuie să crispeze că Dumnezeu există. Dumnezeu este, va pedepsi răul, dar copiii noștri trebuie învățați să-L iubească. De ce să-L iubească? De ce e vrednic să fie iubit? Dacă cineva nu se schimbă că Dumnezeu e bun, ci doar pentru că pedepsește, se schimbă. Schimbarea nu e autentică. Copiii noștri au nevoie să se schimbe, să devină oameni buni, care să aibă principii, valori, valori din Biblie, pentru că l-au descoperit pe Dumnezeu ca fiind iubitor și bun. Nu pentru că îi va arde în foc,
ci pentru că vor să-i întoarcă iubirea, nu pentru că tremură în fața lui.
Exact. Unii oameni înțeleg greșit pe acei creștini care promovează legile. Nu, legile sunt o față a dragostei lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ne iubește, ne învață cum să trăim frumos și ne pregătește pentru ceruri, că nu se va trăi împotriva regulilor, a principiilor, a legilor, ci se va trăi în armonie cu aceste legi, dar din dragoste. Pentru că iubesc, pentru că sunt ca Dumnezeu, o deveni ca Dumnezeu. Și în concluzie, nu uita, tu le oferi copiilor tăi imaginea cea mai clară despre Dumnezeu, așa că străduiește-te să-L oglindești corect.
Cum ar putea copiii să-L cunoască pe Dumnezeu?
Grea întrebare. Dar aș vrea să spun câteva lucruri. Veșnicia începe de astăzi. Adică, Dumnezeu e veșnic, îl poți cunoaște de astăzi. Nu-l poți cunoaște desăvârșit. Îl vei cunoaște și vei cunoaște mereu din ce este Dumnezeu și cum este El toată veșnicia. Dar nu uita, veșnicia începe astăzi. Altfel spus, astăzi predă prin comportament, prin vorbire, prin obiceiuri ceva despre Dumnezeu. Pentru că veșnicia începe astăzi. De aceea ar trebui să spui întrebarea: tânjesc eu ca părinte, ca mamă, ca tată, după veșnicie, după cer? Eu, dați-mi voie să vă spun, nu pot să nu spun, da, tânjesc. Și copiii ar trebui să vadă că noi ca părinți tânjim după cer, să trăim lângă Dumnezeu, să vedem față câte față pe Dumnezeu. Dacă îi ademenim cu harfe, coroane de aur, dați-mi voie să vă spun, da, înseamnă ceva, dar mă interesează cerul pentru harfe și coroane. Mă interesează cerul pentru că înseamnă un timp în care să mă bucur de prezența lui Dumnezeu, de universul pe care El l-a creat, timp pe care să-l petrec cu familia, fără teama de accidente, de moarte, de certuri, de conflicte. Timpul, veșnicia înseamnă timpul pe care să-l petrec cu prietenii mei. Timp să stau pur și simplu într-un hamac, dacă vreți. Poate că nu va fi neapărat în cer un hamac, dar să stau pur și simplu, să închid ochii și să inspir parfumul de liliac, de crin, de spini. Asta înseamnă veșnicia pentru mine. Nu lucruri abstracte sau pe care copiii, oamenii nu le apreciază, să nu înțeleg foarte bine, ca de exemplu harpe și coroane. Astăzi nu prea se practică cântatul la harpă. Era în vremurile biblice și cred că vom cânta în cerul la harpe. Dar cerul nu înseamnă doar asta. Nu pentru asta îmi doresc să ajung acolo, ca să port și o coroană. Pentru alte lucruri care au de-a face cu relațiile, în primul rând, cu relația cu Dumnezeu și cu cei de lângă mine. Stai puțin. Timpul este ceva ce Dumnezeu ne dă în fiecare zi, 24 de ore. De aceea nu trebuie să așteptăm până mâine ca să ne bucurăm de veșnicie. Nu trebuie să ne gândim mereu la viitor. Când vine veșnicia, o să mă bucur de ce va fi. Nu, nu. Spuneam la început, veșnicia începe astăzi. O zi are 24 de ore. 24 de ore în care să mă bucur de veșnicie, de cer, de prezența lui Dumnezeu. Nu trebuie deci să așteptăm până mâine ca să ne bucurăm de veșnicie. Să începem de azi. Poți să aduci azi puțin cer în inima ta, făcând ceva ce îți dorești cu adevărat. Nu merge după mulțime, pur și simplu, existând doar pentru că existi, pentru a îmbătrâni de la o zi la alta, a te afunda mai mult în datorii. În fiecare zi se găsește o fărâmă de eternitate, doar să-L căutăm. În fiecare zi poți gusta ceva din veșnicie, un zâmbet prietenesc, un cuvânt bun, o rază de soare care te mângâie dimineața când e frig, dar e și puțin soarele. Uneori un val de ceață înseamnă ceva din veșnicie. Toate sunt aici pe pământ pentru ca noi să ne bucurăm de ele, numai să ne luăm timp. Veșnicia începe astăzi. Copiii vor iubi cerul pe Dumnezeu când vor învăța că veșnicia începe azi și de vei aduce în fața ochilor acele lucruri frumoase, atractive, cu adevărat ale vieții.
Ce facem dacă noi îl prezentăm pe Dumnezeu copiilor noștri, iar gașca din care fac ei parte îi îndepărtează de Dumnezeu? Poate că atunci când sunt mici, ne ascultă, îl privesc pe Dumnezeu într-un anumit fel, dar în momentul în care se fac puțin mai mari, îl resping.
Da, este o realitate care tulbură și care se întâmplă uneori sau de multe ori. Problema este că eu ca părinte am o responsabilitate, o datorie sfântă să mă străduiesc, să mă lupt, să-L prezint pe Dumnezeu și veșnicia potrivit cu vârsta copilului. N-ar trebui să limitez cerul, veșnicia, Dumnezeul cerurilor, al veșniciei, la imaginea primilor ani de viață. A fost foarte bun atunci, potrivită, toți părinții trec pe aici și e bine să fie așa. Însă când ai un adolescent, ajută să-L privească pe Dumnezeu potrivit cu vârsta lui. Prezintă-L pe Dumnezeu ca acea ființă eternă care iubește un adolescent, care știe luptele, care răspunde la frământările unui adolescent, care are valori pentru un adolescent ca să-i dea un viitor și o nădejde. Și nu uitați, când totuși alege altceva, poate și în cazul fericit pentru puțină vreme, continuă să fii un exemplu de bun creștin. Roagă-te mai departe pentru el. Poartă-te frumos. Pentru că e tot ce poți să faci pentru el. Să poarte cu el tot timpul fotografia lui Dumnezeu pe care o are în părinții lui, care iartă, iubesc, nu sunt de acord cu ce fac eu. Poate că nici eu ca adolescent nu sunt de acord, dar caut, încerc, dar părinții mă iubesc, sunt lângă mine și mă atrage, chiar dacă mi-e greu să spun că mă atrage, chiar dacă e greu să spun că mi-aș dori și eu să fiu ca ei. Pentru că vreau să par altceva. Dar părinții sunt părinți până la capăt. Și ar trebui să nu uite. Trebuie să fie un exemplu. Nu compromis, ci exemplu. Se comporte cum s-ar comporta Dumnezeu în situația lor. Cum se comportă de fapt Dumnezeu cu noi ca oameni. Ce trimite cu un fulger când spun o vorbă rea soției, soțului, mă pârjolește la urechea dreaptă și căpăteze piciorul stâng? Nu. Mă iubește, deși e principial. Nu schimbă valorile, nu schimbă legile. E la fel. Așteaptă de la mine aceleași lucruri. Și dacă nu le voi îmbrățișa, într-o zi voi pieri. Pentru că viața pe care am adoptat-o nu poate exista. Pentru că e contrară principiilor vieții. Dar el continuă să mă iubească. Să-mi dea motive că merită să iubesc, să-L iubesc, că merită să-L accept ca Dumnezeu al vieții mele, că principiile Lui sunt cele mai bune, altfel nici aș vrea să trăiesc, decât așa cum spune El. De aceea, când văd că adolescentul meu, copilul meu, are tendințe, prieteni, să mă rog, să mă străduiesc, să-i prezint pe Dumnezeu potrivit cu vârsta lui, un Dumnezeu mereu cu principii, cu valori, nu compromis, niciodată, dar să fiu iubitor, în același timp să fiu ferm. Până aici și mai departe nu. Până aici se poate. Ești liber, dar nu în familie, nu pe banii mei și multe alte lucruri pe care le pot adăuga. Însă, al treilea pas, când nu se întâmplă, continuă să fie ceea ce trebuie să fie. Un creștin bun, cu dragoste, principii și multă rugăciune. Așteaptă. Cum te așteaptă Dumnezeu și pe tine?
Microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting.
Cum ne comportăm când este vorba despre aniversări sau sărbători? Care ar fi protocolul cu privire la invitații?
La această întrebare aș răspunde cu o scrisoare pe care o bunicuță a trimis-o unei doamne care se ocupă de educație. Această bunicuță scrie așa: invitațiile care se ofereau la școală doar la un grup select de copii aproape că mi-au distrus copilăria. M-am simțit rău când alți copii primeau invitație și eu nu. Am plâns 2 zile pentru că nu am fost invitată la petrecerea unui copil care sărba ziua de naștere. Fica mea a trecut prin aceeași experiență de câteva ori și am văzut-o cum suferă. Acum mi se întâmplă, interesant spunea bunicuța, și nepoțelului meu. Un copil oferă invitații la un grup select de colegi. Când nepoțelul meu l-a întrebat unde este invitația lui, colegul i-a spus: tu nu ești invitat, nu-mi place de tine. Și bunicuța și încheia scrisoarea cu o rugăminte: vă rog să răspundeți părinților că dacă copiii lor vor să sărbătorească ziua de naștere cu colegii de clasă, să le cumpere prăjiturile pentru toți, să nu fie ocolit nimeni, să ia chiar în plus, unii poate vor 2. Iar dacă vor să facă o petrecere cu un grup de prieteni, să le trimite invitațiile acasă și să-i încurajeze să nu vorbească la școală despre petrecere. De ce? Pentru că copiii neinvitați ar suferi foarte mult. De aceea ar trebui să fim foarte atenți. Pe copii îi doare și trebuie să recunoaștem că nu doar pe copii, și pe noi adulți. Dacă știi că la muncă colegul, colega este invitat la aniversarea șefului și tu nu ești, nu te simți bine. Nu te simți bine. Dacă îi invită personal doar pe ei, e normal, fiecare om are prietenii lui, un grup restrâns, apropiații lui. Dar când invitația ție da, ție nu, te doare. Oricine ai fi, te doare. Sigur, uneori îți faci tu fața mai dură, că nu te doare, că nu, dar te doare. Te afectează. De aceea să-i scutim pe copilașii noștri de aceste experiențe traumatizante. Să fim foarte atenți și în primul rând să-i facem pe ei să fie exemple. Când aniversează ziua, aduce bombonele pentru toți. Când face o invitație unui grup, o dă, o trimite acasă. Nu o dă la școală să vadă alți copii. Deci învățând să protejeze pe alți copii și să mergem la ședința cu părinții, și să propunem acest lucru atunci când ceva se întâmplă într-un grup select, să fie făcut în așa fel încât ceilalți copii să nu sufere, să nu știe. Este foarte important.
Dacă până acum ne-am referit la sentimente, haideți să aruncăm o privire și spre acțiuni. Acordăm sau nu dreptul copiilor noștri de a protesta atunci când noi luăm o decizie? Autoritari, neînduplecați, cum ar trebui să fim?
Grea întrebare, dar practică, reală. Trebuie să fim conștienți de un anumit lucru, că pentru unii copii a obiecta e ceva firesc. Parcă obiecta de când erau în pântece. Nu le e deloc greu, parcă obiectează la orice. Așa parcă sunt ei. Părinții spun una, copiii imediat contestă și vin cu altceva. Problema pentru părinți este cum să-și dea seama dacă obiecțiile copiilor sunt legitime și dacă aceștia pot veni cu o soluție rezonabilă la o problemă, cu condiția ca cineva să-i asculte. Sau este doar o tentativă de a prelua controlul asupra situației. E foarte important să faci distinția. El are în minte ceva bun, altceva, sau vrea să fie el șeful în familie, să controleze situația. Cu alte cuvinte, să te detroneze ca părinte, să nu mai fii părintele care are ultimul cuvânt, care știe mai bine. De aceea, este important să te gândești la următorul aspect. Că nu strică niciodată să le acorzi copiilor permisiunea de a-și prezenta poziția. Vă dau un exemplu. Băieților mei, le-am spus și am crescut în felul acesta. Aveți dreptul să vă spuneți opinia în familie. Indiferent cât de diferită este de opinia mea, ai dreptul să o spui. Eu prefer să spui ce gândești, dar îmi doresc tare mult să argumentezi. Să fie, dacă vreți, i-am spus, un duel, în sensul bun al cuvântului, o confruntare a argumentelor. Și pe baza argumentelor, care sunt demonstrabile, putem lua o decizie bună. De aceea, eu mă bucur când voi vă spuneți opinia, care este diferită, o contrazice pe a mea, și dacă nu mă simt rău, dacă ți-o argumentezi bine și nu argumente doar bune, ci o spui cum trebuie, nu mă ataci pe mine ca persoană, ci vorbești calm, rezonabil, despre planul pe care tu l-ai, ideea pe care o ai, cum vezi tu lucrurile. Însă părinții, adaug o altă idee, trebuie să dețină controlul. Nu trebuie să lăsați niciodată impresia că atunci când îi invitați pe copii la dialog, cedați autoritatea de părinte. Copiii au nevoie de părinți. Iar a fi părinte presupune o anumită autoritate, nu înseamnă a fi autoritar. Bă, tu faci ca mine, că dacă nu... Asta înseamnă să fii autoritar. Să profiți de poziția de părinte pe care o ai. Însă copiii au nevoie de autoritate. Au nevoie de părinți la care să vină, care să-i ajute, care să știe mai mult decât știu copiii. Și au nevoie, uneori sau de multe ori, să discute ceea ce spun părinții în numele autorității. Poate că ei au o idee diferită, poate că nu înțeleg și părinții trebuie să stimuleze dialogul, să-i ajute pe copii să gândească mai
și
departe.
Prin explicații copilul să știe data viitoare, exact, despre ce este vorba, să ia o decizie înțeleaptă chiar dacă nu e părintele.
Exact. Însă discuțiile de dragul de a discuta pot deveni un obicei disfuncțional. Adică nu discutăm ca să ne aflăm în treabă. Copilul cam știe el că eu am dreptate, dar vrea să facă și el pe interesantul și discutăm. Discuțiile de dragul de a discuta nu trebuie să încurajate. Sigur, nu-i tai macarona, scuzați-mi expresia, așa dintr-o dată, dar nu încurajezi discuția, doar de dragul de a te afla în vorbă și tu, de a vorbi. Prin urmare, imediat ce copiii încep să obiecteze, spune-le, văd că aveți o părere fermă cu privire la această chestiune, dar trebuie să înțelegeți că mama și tata iau deciziile în acest domeniu. La voi gândiți diferit, dar trebuie să decideți că e un domeniu în care părinții iau decizia. Dar vă ascultăm. Poate că aveți o idee foarte bună, Dar nu trebuie să uitați că părinții iau decizia în această chestiune. Totuși, suntem deschiși să auzim ce aveți de spus? Însă după ce v-am ascultat, am discutat problema și am luat decizia, nimeni nu are dreptul să obiecteze. Gata, a trecut timpul de discuție, a venit decizia și acum ne conformăm deciziei. În familiile sănătoase, părinții le permit copiilor lor să-și prezinte liber părerile diferite, să discute despre aceasta, însă, nu se lasă controlați de aceștia, de copii, prin obiecțiuni nesfârșite care le epuizează răbdarea și fac să cedeze în ultimă instanță. Deci, discuție, dar nu voi fi controlat. Nu cedez când am ce face. Nu. Părinții rămân părinți. Nu răutăcioși, ci fermi. Și fermi în lucrurile pozitive, bune. Folosim metodele cele mai bune.
Ne vom reîntâlni, dragi prieteni, peste o săptămână la aceeași oră. Vom fi alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu. Vă mulțumim pentru atenția acordată.